Що тут багато говорити? Любисток був просто закоханий у містечко Оксенфорд. Терени університету кільцем оточував мур, а навколо муру було друге кільце. Велике, амірне, задушливе, рухливе і галасливе кільце містечка. Дерев'яного кольорового містечка Оксенфорд із тісними вуличками і шпичастими дахами. Містечка Оксенфорд, яке жило з академії, з жаків, з викладачів, учених, дослідників і їхніх гостей, яке жило з науки і знання, з того, що супроводжувало процес пізнання. Бо зі шматків та решток теорій у містечку Оксенфорд народжувалися практика, вигода і зиск. Поет повільно їхав брудною, забитою людьми вуличкою, минаючи майстерні, крами, крамниці і крамнички, у яких, дякуючи академії, виробляли і продавали десятки тисяч виробів і чудових речей, які були недоступні в інших закамарках світу, і чиє виробництво в інших закамарках світу вважалося неможливим чи недоцільним. Минав він заїзди, корчми, ядки, будки, приплави і переносні лотки, від яких плив смачний запах вигадливих, невідомих в інших закамарках світу наїдків, приготованих невідомими деінде способами. До того ж із приправами, яких деінде не знали і не вживали. То був Оксенфорд, різнобарвне, веселе, гамірне і пахуче містечко чудес, на які спритні і винахідливі люди вміли перетворювати суху і безплідну теорію, що потроху виливалася з університету. Було це містечко розваг, вічного фестивалю, постійного свята і безперестанного пияцтва. На його вуличках удень і вночі звучали музика, співи, дзенькіт келихів і стукіт кухлів. Бо ж відомо, що ніщо так не посилює спрагу, як прогрес в засвоєнні знань. І хоча розпорядженням ректора студентам і бакалаврам заборонялося пити і гуляти до сутінок, в Оксенфорті пили та гуляли цілодобово, постійно. Бо ж відомо, що коли щось і може посилити спрагу ще сильніше, ніж процес засвоєння знань, то тим чимось є повний або частковий сухий закон. Любисток прицмокнув на свого каро-гнідого мерина, поїхав далі, пробиваючись крізь юрбу, що ходила вуличками. Торгівки, крамарі, мандрівні вирви гроші галасливо рекламували товари-послуги, збільшуючи розгардіяж, що панував навколо.
«Кальмари, печені кальмари! Мазь проти крости, тільки в мене! Натільна чудова мазь!»
«Коти! Ловчі, чародійські коти! Послухайте тільки, добрі люди, як не вчать!»
«Амулети, еліксири, любовні фільтри, коханчики і гарантовані афродизіаки. Від однієї пучки навіть небіжчик відчує бажання. Кому? Кому?»
«Зуберву. Майже без болю. Дешево. Дешево!»
«І скільки воно дешево?» – поцікавився любисток, гризучи наколотного на шпичку кальмара, твердого, наче підметка.
«Два галери за годину!»
Поет здригнувся, штурхнув валаха п'ятками, озирнувся крадькома. Двоє меспанів, які йшли слідом за ним від ратуші, затрималися поблизу цирюльні і удавали, що цікавлять їх послуги цирюльника, виписані крейдою на дошці. Любисток не обманювався, знав, що насправді їх цікавить. Поїхав далі. Минув величезний будинок розпусти під бутоном троянди, де, як він знав, пропонували витончені, невідомі чи непопулярні в інших закамарках світу послуги. Розум його якийсь час боровся з бажанням поринути туди на годинку. Розум переміг. Любисток зітхнув і рушив у напрямку університету, намагаючись не дивитися у бік шинків, звідки лунали звуки веселих розваг. Так що тут багато говорити. Трубадур кохав місто Оксенфорд. Він знову озирнувся. Двоє меспанів не скористалися послугами цирульника, хоча беззаперечно потребували того. Зараз стояли біля крамнички з музичними інструментами, удаючи зацікавленість глиняними окаринами. Продавець аж зі шкіри дерся, розхвалюючи товар, розраховуючи на заробіток. Любисток знав, що розраховувати йому нема на що. Направив коня до брами філософів, головних воріт академії. Швидко вирішив формальності, які полягали в тому, щоб записатися до книги гостей і віддати мерина на стайню. За брамою філософів
Його привітав інший світ. Терени університету були вилучені зі звичайної міської забудови. Тут не відбувалося затятої боротьби за кожен сажень поверхні, як у всьому місті. Усе тут було майже таким, як його залишили ельфи. Широкі посипані кольоровим гравієм алеї між зграбними особнячками, що тішили око, ажурні паркани, стіночки, живоплоти, канали, місточки, клумби і зелені парки тільки в небагатьох місцях було пригноблено якоюсь величною, суворою будівлею, зведеною в пізніші післяельфійські часи. Усюди було чисто, спокійно і достойно. Тут була заборонена будь-яка форма торгівлі і платних послуг, включно з розвагами чи утіхами тіла. Алейками парку проходжувалися жаки, вчитуючись у книжки чи пергаменти. Інші, сидячи на лавках, газонах та клумбах, переповідали одне одному задані уроки. Дискутували, чи з проквола грали в чіт і лишку, у козла, у купу чи в інші інтелектуальні ігри. Також достойно і поважно прогулювалися тут і професори, занурені в розмови і диспути. Крутилися і молодші бакалаври із поглядами, втупленими в задки студенток. Любисток із радістю зрозумів, що від його часів у академії нічого не змінилося. Подув вітер з дельти, несучи легкий запах моря. І трохи сильніший сморід сірководню від чималої будівлі кафедри алхімії, що нависала над каналом. Серед кущів, що прилягли до студентських дорміторіїв, цвірінкали сіро-золоті зеленянки, а на тополі сидів орангутанг, що, напевне, втік з кафедри натуральної історії. Мігаючи часу, поет швидко промарширував лабіринтом з алей і живоплотів. Він знав терени університету, наче власну кишеню. І не дивно, навчався він тут 4 роки, а потім цілий рік викладав на кафедрі труверства і поезії. Посаду викладача йому запропонували, коли він склав кінцеві іспити на відмінно, увівши в остовпіння професорів, у яких під час навчання заробив собі реноме лінивця, гультяя та ідіота. Пізніше ж, коли за кілька років валандання по країні з лютнею його слава як менестреля сягнула далеко і широко, академія посилено почала запрошувати його приїхати і прочитати гостьові лекції. Любисток зрідка давав себе упросити, оскільки любов до мандрів постійно змагалася у ньому із прагненням до комфорту, достатку і постійного прибутку. Як і ясна річ із симпатією до містечка Оксенфорд. Він озирнувся. Двоє моспанів, які не купили окарин, сопілок чи гуслів, крокували за ним на певній відстані, уважно розглядаючи верхівки дерев і фасади будинків. Безтурботно насвистуючи, поет змінив напрям і попрямував до садиби, де містилися кафедри медицини і лікарських рослин. Алейка, що вела до кафедри, роїлися від студенток у характерних світло-зелених шатах. Любисток уважно розглядався, шукаючи знайоме обличчя. «Шані!» Молоденька медичка з темно-рудим, підстриженим нижче вух волоссям підвела голову від атласу анатомії, встала з лавочки. «Любистку!» – посміхнулася, мружачи веселі карі очі. «Купу зим тебе не бачила. Єдино, представлю тебе подругам. Вони люблять твої вірші». «Пізніше», – промуркотів Барт. «Глянь, обережно, Шані. Бачиш тих двох». «Шпики!» Медичка наморщила задертого носика, пирхнула, не вперше вже дивуючи любистка, легкістю, з якою жаки розпізнавали нюхачів, шпиків та конфідентів. Відразу, як у студенти відчували до таємних служб, увійшла в прислів'я, хоча й залишалася не дуже раціональною. Терени університету були екстериторіальні і святі, а студенти і викладачі – недоторканні. Служби хоча й рознюхували, не насмілювалися докучати і набридати академікам. «Їдуть зі мною від базару», – сказав любисток, удаючи, що обіймає медичку і залицяється до неї. «Зробиш дещо для мене, Шані?» «Залежить від того, що саме». Дівчина, наче сполошена сарна, смикнула шию. «Якщо ти знову в лісу щось дурнувати?» «Ні, ні», – заспокоїв він швидко. «Хочу лише переказати повідомлення, а сам із тим гімном, що приклеїлося до моїх подошв, не можу гукнути хлопців. Досить крикнути, і зараз можеш про тих шпиків забути». «Та заспокойся. Хочеш, щоб спалахнули заворушення? Скандал щодо Левкого гетто для нелюдей ледь скінчився, а тобі вже потрібен новий? Крім того, я зневажаю насильство. Зі шпигунами я собі дам раду. А ти, якщо можеш...»
Він наблизив уста до волосся дівчини, шепотів якусь хвильку, очі Шані розширилися.
«Відьмак? Справжній відьмак? Тихіше, ради богів, Шані, зробиш це?»
«А вже ж!»
Медичка охоче посміхнулася. «Хоча б із цікавості побачити зблизька славетного...» «Тихіше, я ж просив! Тільки пам'ятай, нікому ні слова!»
«Лікарська таємниця!»
Шані посміхнулася ще чарівніше. Любисток знову відчув бажання скласти баладу про дівчат, таких як вона. Не занадто ладних, а втім вродливих. Таких, що сняться вночі, тоді, коли усіляких класичних красунь, ти забуваєш за 5 хвилин.
«Дякую, Шані!» «Дрібниці, любистку! До скорого, бувай!»
Належним чином обцілувавши щоки, Барт і медичка швидко рушили в протилежних напрямках. Вона в бік кафедри, він у бік парку мислителів. Минувши новочесний похмурий будинок кафедри техніки, що носив серед жаків назву «Деус екс махіна», він звернув під міст Гільденстерна. Не пішов далеко. За поворотом алейки біля клумби з бронзовим погруддям Нікодема Дебота, першого ректора академії, чекали обидва моспани. Відповідно до звичаю всіх шпиків світу, вони уникали дивитися в очі, як усі шпики світу, мали звичайні вицвілі пики, яким силкувалися надати мудрого виразу, через що нагадували розумову хворих мавп.
«Вітання від Дійкстри», – сказав один із шпиків. «Ходімо».
«Навзаєм», – нахабно відповів Барт. «Ходіть».
Шпики перезирнулися. Після чого, не зрушивши з місця, вилупилися на бридке слово, яке хтось надряпав вугіллям на цоколі ректорського погруддя. Любисток зітхнув.
«Так я і думав», – сказав, поправляючи лютню на плечі. «Тож мені невідворотно доведеться піти кудись із шановним панством? Важкий вибір. Ну, ходімо. Ви спереду, я позаду. У цьому конкретному випадку нехай вік поступиться в роді почесним місцем у строю».
Дікстра, шеф таємних служб короля Візіміра Риданського, не виглядав як шпигун. Занадто далеким він був від стереотипу, згідно з яким шпигун завжди має бути низьким, худим, щуроподібним і глипати маленькими проникливими оченятами з-під чорного каптура. Дікстра, наскільки знав Любисток, ніколи не носив каптурів і рішуче надавав перевагу світлим кольорам в одязі. На зріст був близько 7 футів, а важив, напевно, не набагато менше, ніж 2 центнери. Коли він схрещував на грудях руки, а схрещував він їх охоче, виглядало це так, наче 2 кашалоти спліталися на китові. Якщо йшлося про риси обличчя, колір волосся і масть, нагадував він свіжо вимитого кабана. Любисток знав дуже мало осіб, чия зовнішність була б настільки ж оманлива, як зовнішність Дікстри. Бо от той свиноподібний велетень, що справляв враження вічно сонного млявого тупака, мав надзвичайно жвавий розум. І чималий авторитет. Популярне при дворі короля Візіміра прислів'я говорило, що коли Дікстра стверджує, що вже полудень, а навколо панує непроглядна темрява, треба непокоїтися про долю сонця. Утім, звичайно, поет мав інші причини для неспокою.
«Любистко»,
– сонно сказав Дікстра, схрещуючи кашалотів на киті.
«Ти дурна довбешка? Ти дурень патентований. Чи ти завжди маєш псувати все, щоб ти не почав робити? Чи хоч раз у житті міг би ти зробити щось так, як треба? Мені відомо, що самостійно думати ти не в змозі. Відомо мені, що тобі близько 40. Виглядаєш ти на 30. Вважаєш, що тобі трохи більше 20, а поводишся, наче тобі немає ще 10. Знаючи все це, я звик давати тобі точні вказівки. Кажу тобі, що ти маєш робити і яким чином. І мені постійно здається, що, як кажу, ти до стінки».
«Мені теж», –
відказав поет, намагаючись виглядати зухвалим.
Постійно здається, що ти говориш, аби розминати губи і язика. Тож переходь до конкретики, прибравши з промови риторичні фігури і недолуге красномовство. Про що йдеться цього разу?
Вони сиділи за великим дубовим столом, серед заставлених книжками і завалених рулонами пергаменту полиць, на найвищому поверсі ректорату в орендованих приміщеннях, які Дікстра дотепно називав кафедрою найновішої історії, а Любисток – кафедрою порівняльного шпигунства та практичної диверсії. Було їх, враховуючи поета, четверо. Окрім Дікстри, в розмові брали участь іще дві особи. Однією з них був, як завжди, Орі Реувен, вічно застуджений секретар шефа реданських шпиків із очками, що завжди сльозилися. Друга особа не була особою звичайною.
«Ти добре знаєш, про що мені йдеться»,
– холодно відповів Дійстра.
«Втім, оскільки, схоже, прикидатися ідіотом тобі дуже подобається, я тобі ту розвагу не псуватиму і поясню доступними словами. А може б ти хотіла скористатися тим привілеєм, Філіппо?»
Любисто кинув оком на четверту учасницю зустрічі. Вона досі мовчала. Філіппа Ельгард прибула, мабуть, до Оксенфурта недавно. І, схоже, мала намір відразу виїхати, оскільки не мала на собі сукні і не носила ні улюбленої біжутерії з чорних агатів, ні різкого макіяжу. Носила вона коротку чоловічу куртку, легінси і високі чоботи, форму, яку поет називав польовою. Темне волосся чародійки, зазвичай розпущене в мальовничому безладі, було зачесане назад і зв'язане тесьмою на потилиці.
«Шкода часу», – сказала вона, піднімаючи правильні брови. «Любисток правий. Ми можемо опустити красномовство і ефектну елоквенцію, що ведуть у нікуди. У той час, коли справа, яку ми маємо вирішити, є простою і банальною».
«Ах, вірно»,
– усміхнувся Дікстра.
«Банальною. Небезпечний нільфгардський агент, який міг би вже банально сидіти в моїй найглибшій ямі в Треторії, банально здимів, банально попереджений і сполоханий банальною дурістю панів Любистка і Геральта. Я бачив людей, які йшли на ешафот за менші банальності. Чому ти не повідомив мені про вашу засідку, Любистку? Чи я не доручив тобі інформувати мене про всі наміри відьмака?»
«Я нічого не знав про плани Геральта», – переконливо збрехав Любисток. «Про те, що він рушить до Темерії Содену, щоб шукати того Рінса, я ж тобі вже говорив. Повідомив я тобі також, що він повернувся. Я був упевнений, що він відступиться. Рінс буквально розчинився у повітрі, відьмак не знайшов ані найменшого сліду. І про те, якщо пам'ятаєш, я розповів тобі також».
«Ти брехав», –
холодно заявив Шпик.
«Відьмак знайшов сліди Рінса у вигляді трупів. Тоді він вирішив змінити тактику. Замість ганятися за Рінсом, він вирішив чекати, поки Рінс знайде його. Нанявся на шкути компанії Малатія і Грока як ескорт. Зробив із умислом. Знав, що компанія широко про це розголосить. І тоді Рінс довідається і що зробить. І пан Рінс зробив. Дивний, невловимий пан Рінс. Нахабний, упевнений у собі пан Рінс, який навіть не хоче використовувати псевдоніми і фальшиві імена. Пан Рінс, який на милю смердить димом із Нільфгардського комена і чарівником Ренегатом. Правда, Філіппо?»
Чародійка ні підтвердила, ні заперечила. Мовчала, дивлячись на Любистка допитливо і проникливо. Поет опустив очі, відкашлявся невпевнено. Не любив він таких поглядів. Любисток поділяв привабливих жінок, у тому числі і чародіїв, на причудових, чудових, нечудових і зовсім нечудових. Причудові на пропозицію піти в ліжко реагували радісною згодою, чудові – веселим сміхом. Нечудові реагували непередбачуваним чином. На зовсім нечудових трубадур зараховував тих, стосовно яких сама думка про те, щоб зробити таку пропозицію, холодом вкривала спину і змушувала тремтіти коліна. Філіппа Ельгард, хоча й дуже приваблива, безсумнівно належала до зовсім нечудових. Крім того, Філіппа Ельгард була важливою особою в Раді Чародіїв і довіреною придворною магічкою короля Візіміра.
Була вона дуже здібною магічкою. Ходили чутки, що була однією з небагатьох, хто володів мистецтвом поліморфії. Виглядала вона років на 30. Скоріше за все, мала не менше, ніж 300. Дікстреп, переплівши пухкі долоні на черві, крутив млинка великими пальцями. Філіпа мовчала. Орі Реовен кашляв, шморгав носом і крутився безустанно, поправляючи свою широку тугу. Туга нагадувала професорську, але не виглядала схожою на отриману від сенату. Виглядала схожою на знайдену на сміттєзвалищі.